Vom deschide în seara aceasta cuvântul și îl vom avea pentru mesaj din cartea Exodul, capitolul 12, începând cu versetul 1. Vom citi până la 30, vom mai stări câteva versete care se repetă în text și vă voi spune când. Cuvântul spune așa: Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă, dacă sunt prea puțini în casă, pentru un miel să le ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de partea bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un ien. Să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea friptă în foc, și anume, s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fier în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața, și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și să citim și de la versetul 28. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aaron. Așa au făcut. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut a celui închis în temniță, și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Amin. Ne aflăm cu textul în Egipt, acolo unde poporul evreu a fost luat ca rob, ca sclav, după ce mai întâi a venit sub domnia unui faraon bun, care a avut milă, care l-a cunoscut pe Iosif. Vremurile au trecut, au trecut ani, poporul evreu s-a mulțit și faraonul a început să prindă ură pe ei. Neamul de oameni au trecut, care îl cunoșteau pe Iosif, pe Iacov. Și iată că în Egipt era o sclavie aspră, dură și foarte, foarte puternică. Dumnezeu îl trimite pe Moise ca să elibereze pe popor din Egipt și Dumnezeu îi spune: nu te vor lăsa să pleci tu și poporul tău. Fără intervenția mea nu te vor lăsa, dar eu îl voi nimici pe faraon gradat, așa. Voi trimite plăgi asupra lui, dar inima lui se va împietri și nu te va lăsa să pleci. Și veți vedea când citiți 10 plăgi. Ultima este asta, moartea celor întâi născuți. Penultima este întuneric de 3 zile. Și stau să mă gândesc unde erau copiii Domnului în întunericul acesta de 3 zile. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici: Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre cer și va fi întuneric peste toată țara Egiptului, așa de întuneric ca de să nu se poată pipăi. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric beznă în toată țara Egiptului timp de 3 zile. Nici nu se vedea unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel era lumină. Vă dați seama ce minune, printre celelalte. Dumnezeu lovia în toți zeii aceștia falși, dumnezeii aceștia falși pe care îi aveau egiptenii. Lovea în zeul lumină, lovea în zeul apelor, lovea în zeul animalelor. Și acum a fost întuneric și m-am gândit, cum vine, Doamne, întuneric aici, în locul acesta, gândiți-vă așa, să se stingă toate luminile din Galați, să nu fie stele pe cer, să nu fie nimic. Nici să nu poți pipăi, așa de întuneric, 3 zile. Înlemnești de frică și de groază. Și mă gândeam, când mă duceam la faleză și mă uitam dincolo, sunt dealurile Măcinului, cam la 7 km, pentru că eu am copilărit pe acolo, mă duceam la pește și îmi plăcea să umblu pe jos pe acolo prin bălțile acelea. Exact 7 km sunt până încep dealurile de vis-a-vis. Și stau și mă gândesc, aici întuneric, beznă, și te uiți în depărtare la câțiva kilometri să vezi lumină. Lumină, zi. Și totuși au văzut lucrurile acestea și nu și-au pus inima. Au văzut atâtea minuni, atâtea plăgi și totuși și-au împietrit inima. Oare este posibil ca un om să se împietrească atât de tare încât să vadă că Dumnezeu îl cercetează, îl zdrobește și totuși să scrâșnească din tine și să nu se pocăiască? Da, sunt oameni din aceștia. Sunt oameni din aceștia. Faraon este un om din acesta. Și Nisaia spune, ce pedepse noi să vă mai dea Dumnezeu? Ce lucruri noi să vă mai dea? V-am dat răni, v-am dat în trup răni care curg. Cu ce să vă mai alin rănile datorită păcatului? Dumnezeu se întreabă pe sine însuși, ce să mai fac ca să crezi? Nu știu în seara aceasta ce e cu tine. Nu te cunosc. Dacă ai muri acum, nu știu unde te duci. Eu nu știu. Eu știu unde mă duc eu. Știu că am viața veșnică și că am răspuns da lui Hristos și m-am născut din nou. Dar de tine nu știu. Dacă nu l-ai pe Hristos, nu te mai împietri. Căci cu cât te împietrești, devii mai nepăsător. Și vom vedea în seara aceasta că Dumnezeu oferă 3 lucruri în textul acesta de care să ținem cont pentru veșnicia noastră. Îl vedem pe Hristos prin imaginile acestea, pentru că Hristos este ca un prototip, ca un tipar în Vechiul Testament. Toate duc. Și fă-ți un șarpe înfocat când i-a spus lui Moise și ridică-l, era de fapt răstignirea lui Hristos. Cine se va uita la el, care a fost mușcat, va trăi. Și toate întâmplările din Vechiul Testament ne duc spre Hristos. De aceea vom face o paralelă între ce am citit și Hristos. Mielul din textul acesta este egal Hristos. Miel fără cusur, care va fi jerfit pentru ca omul să aibă iertare în sângele lui. O singură cale de mântuire pentru păcătoși, am numit mesajul acesta. O singură cale de mântuire pentru cei păcătoși. Dumnezeu s-a întors spre poporul lui ca să-l cerceteze și să-l elibereze. Cu toți erau în Egipt. Și cei din Gosen. Gosen era tot în Egipt, dar era o parte unde stăteau păstorii mai mult, cei care țineau oile. Egiptul era țara robiei, robie la faraon. Și ne gândim în paralel, păcatul, nefericirea, crizele, spinii, pălămida, toate acestea din zilele acelea și din ziua de astăzi, pentru că mergem în paralel, arată și ne spune ceva despre natura țării în care trăim. Adică pământul nostru, lumea de acum. Pământul pe care trăim este Egiptul, frați și surori. Egiptul dintre noi și Egiptul din noi. Egiptul din afară, dar și Egiptul din lăuntru. Noi suntem pe un pământ blestemat. De aceea Dumnezeu ne-a scos din lumea aceasta când ne-a mântuit. Sunteți în lume, dar nu mai aparțineți lumii. Ei sunt în lume, Tată, El a spus în Ioan 17, dar ei nu mai sunt din lume. Sunt acolo, dar nu mai fac parte din ea. În ce privește binecuvântările, există însă pentru fiecare pe acest pământ blestemat a robiei și un Gosen. Gândiți-vă așa la mica ilustrație care v-am dat-o la dealurile acelea, să priviți din într-un întuneric, să priviți un punct luminos. Acolo nu era întuneric, acolo era lumină. Ei nu erau în întuneric. Și biserica este lumina lumii prin Iisus Hristos. Și trebuie să fie așa până la sfârșit. Acest loc al luminii ne aduce aminte de un Dumnezeu bun și plin de grijă față de noi. Fapte 14, de la 15 la 17. Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Vroiau să se închine lor, pentru că au vindecat. Vreau să se închine apostolilor. Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu care a făcut cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Atenție! Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Nu o să spună niciunul în ziua judecății, dar mie nu mi-ai spus nimic. Eu n-am știut cine ești. Nu se poate. Întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Până aici există două elemente comune care leagă toate destinele. Cu toții ne-am născut în Egipt, pentru că în păcat m-a zămislit mama mea, dar și cu toții am experimentat Gosenul, locul luminii, locul binecuvântării lui Dumnezeu. Când este vorba de mântuire, de iertare, de eliberare, Dumnezeu trasează o cale unică, clară, fermă și universală. De ce așa? Pentru că păcatul, în primul rând, trebuie să ține în cont că este universal. Și soluția lui trebuie să fie aceeași, universală. Apoi, pentru că el ne dorește în familia lui și ușa de intrare în casa lui este unică. Nu există mai multe uși de a ajunge în cer, dragii mei. Nu este ortodoxă, nu este catolică, nu este islamistă, nu este penticostală, nu este baptist. Ușa este unică, aceeași, Iisus Hristos. Ce ne descoperă acest text? Trei idei importante. Prima, un mesaj pentru toți. Mai întâi de toate, Dumnezeu ne vorbește. Glorie Lui, Dumnezeu ne-a vorbit și ne vorbește. N-ar fi fost nicio șansă pentru mântuire. N-ar fi fost nicio înțelegere a căii, vreo lumină în întunericul nostru moral. Dacă, sau în orbirea noastră spirituală, dacă Dumnezeu nu ar fi luat inițiativa și nu ne-ar fi comunicat soluția Lui la problema noastră. Dacă nu te-ar fi căutat Dumnezeu, dacă nu te-ar fi îndemnat să fii în seara aceasta aici, cu niciun chip, umblam pe căile noastre, spune Isaia 53:6, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Poate acum 20 de ani stăteai într-o cârciumă și fumai și beiai și te gândeai, de ce trăiesc? Și uite unde ești astăzi. Rătăceam cu toții ca niște oi, dar Dumnezeu a luat inițiativa și a vorbit. Un mesaj pentru toți. Ce învățăm din mesajul acesta? În primul rând este o dovadă a harului pe care îl oferă tuturor. Vorbiți întregii adunări și la lui Israel și spuneți-i. Asta ne spune textul. Vorbiți. Vorbiți din partea mea. Dar ne punem întrebarea, dar ce spunem pentru faptul că Dumnezeu nu a vorbit același lucru și egiptenilor? Dumnezeu nu spune că le-a vorbit și egiptenilor. Dar nici nu ne spune că era interzis ca evrei să le vorbească egiptenilor. Erau liberi să spună aceasta și vecinilor lor. Mai vedem lucrul acesta întărit din exemplu cu gabaoniții. Țineți minte, poporul acesta care trăia foarte aproape de Israel l-a apucat frica de Dumnezeul lui Israel. L-a apucat frica și atunci s-au prefăcut. Știți, nu? Au mințit că sunt niște oameni săraci, cu pâine uscată, cu pantofi rupți în picioare, cu zdrențe pe ei, numai ca să-i primească și pe ei acolo în poporul lui. Și ei n-au primit revelația lui Dumnezeu, dar au luat aminte la puterea și sfințenia lui, la mânia lui. Și ce au făcut ca să intre într-o scutire de pedeapsă? sau prefăcut. Deci cum a ajuns? A avut urechi și a auzit. Este un Dumnezeu cu acest popor. Hai și noi să intrăm în poporul acesta. Și totuși Dumnezeu le-a onorat demersul. Le-a spus ok. Iosua n-a întrebat cine sunteți, de unde sunteți, a gafat, așa, și Dumnezeu a spus gata, ați promis că nu le faceți niciun rău, ei vor sta în poporul vostru. Îi veți spune doar să facă treabă fizică. În ce privește pe egipteni, până la urgia numărul 10, Dumnezeu le-a vorbit de fapt tuturor. Numai că ei au respins cercetarea. Ca și faraon. A ajuns la un moment dat ca cei din lângă faraon să-i spună lui faraon, faraon, nu vezi, omule, că piere Egiptul? Nu vezi că piere Egiptul? Dă-le drumul să plece, că și nu mai putem. Și el promitea, da, o să le dau drumul, dar să scap de urgia aceasta. Și iarăși, și iarăși, și iarăși. De 10 ori împietrire. Dumnezeu nu a făcut, deci, favoritisme, dar are o limită a îndelungii lui răbdări. Dumnezeu nu face nimănui favoritisme, dar are o îndelungă răbdare, dar cu limită. Chiar dacă e îndelungă răbdare, e cu limite. Frate și soră, prieten drag, îți spun în seara aceasta, în numele Domnului, împacă-te astăzi cu Dumnezeu. Nu mai amâna. Dumnezeu ne vorbește foarte clar nouă, dar noi trebuie să ducem această veste bună la cei ce trăiesc în idolatria Egiptului. Modalitatea aceasta de lucru este universală. Dumnezeu i-a ales pe evrei să fie o lumină pentru națiuni. Dar ei ce au făcut? Au ieșuat în menirea lor. Roman 9, 4, 5. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Aveau tot ce le trebuie și totuși n-au fost lumină pentru neamuri. Ci nici astăzi nu cred că Hristos a venit și nici astăzi nu cred în Noul Testament că este de la Dumnezeu. Au rămas doar cu vechiul și cu un Hristos care trebuie să vină, nu că a venit în trup. O dovadă a îndelungii lui răbdări, timp de pregătire fiecăruia. Asta arată că Dumnezeu nu face favoritisme, dar totuși dă timp de pregătire. De unde vedem lucrul acesta? Tot din text. Nu ia pe nepregătite. Țineți minte la Noe, i-a zis, fă o corabie. Și în timpul acesta oamenii făceau mișto de el, sau de familie, sau... Își băteau joc și Noe stătea pur și simplu și construia. Și construia ani de zile, zeci de ani de zile. Le-a dat timp. Și apoi s-au deschis zăgazurile cerurilor și de jos apa a țâșnit în sus și au fost morți cu toții. Dumnezeu îți vorbește mai întâi. Îți vorbește și îți vorbește. Dar întrebarea ce-o pune Dumnezeu? Până când? În ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Deci le dă timp să se pregătească. E o dovadă a îndelungii lui răbdări. Apoi o dovadă a responsabilității personale. De ce? Pentru că noi avem liberul arbitru. Existența liberului arbitru. Dumnezeu le spune tot ce au ei de făcut, le descoperă tot ce are el de făcut, dar nu-i obligă să-l asculte. Observați, nu-i obligă deloc. Un mesaj pentru toți. În al doilea rând, o jertfă pentru toți, ne descoperă textul. Dar cum este jertfa aceasta? Este unică și indivizibilă. Este unică, adică nu se personalizează. Nu sunt varietăți pe aceeași temă. Un miel egal Hristos. Nu poate să spună cineva că spiritualizez aici textul. Căci este exact prototipul și tiparul lui Hristos aici. Mielul de jertfă este Iisus Hristos. Despre El vorbesc Scripturile. Nu un miel într-o casă, o vacă într-alta, un porumbel într-alta, o capră într-alta, adică fiecare cu animalul lui. Nu conta, fiecare cu animalul lui. Nu e așa. Adică unul cu Hristos, altul cu Sfântul Ștefan, altul cu Sfânta Parascheva, altul cu Maria și fiecare cu soluția lui. Nu e așa. Iisus și numai Iisus, mielul și numai mielul. Este o jertfă unică, dar este și indivizibilă. Expresia în ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Asta înseamnă că mielul, adică Hristos, nu trebuie împărțit la mai multe case. Trebuie fiecare casă să-L aibă pe Hristos. Fiecare suflet în ziua de astăzi trebuie să-L aibă pe Hristos. Nu este suficient Hristosul tatălui tău sau Hristosul fratelui tău sau Hristosul cumnatului tău pentru tine. El îl are pe al lui, tu trebuie să-l ai pe al tău. Nu se împarte. Păi tatăl meu sau bunicul meu a fost preot și te mândrești cu asta. Și ce cu asta? Intri în cer pentru că a fost bunicul tău preot? Nici de cum! Dacă nu te naști din nou, spune Iisus Hristos, unui învățător al lui Israel, cu niciun chip nu vei intra în cer. Dacă nu te naști din nou, și vom explica la sfârșit ce înseamnă. Fiecare trebuie să-L aibă pe Hristos în propria casă. Îl poți împărtăși pe Hristos prin cuvânt și prin trăire altora, dar trebuie un miel de fiecare casă. Această decizie a lui Dumnezeu este normativ pentru mântuire. Apoi, prețul este același pentru toți, sângele lui. Valoarea fiecărui suflet este unică, are o valoare veșnică. Infinitul nu este decât infinit și nu există mai puțin decât atât. Sufletul tău este veșnic, are nevoie de o valoare veșnică, de un sânge veșnic, de o iertare veșnică, pentru că ai păcătuit într-un suflet veșnic și trebuie să ai o soluție veșnică. Dumnezeu l-a dat pe Iisus și l-a dat pentru El și pentru mine și pentru tine. Mai învățăm de aici, de la o jertfă pentru toți, că păcatul este la fel de grav oriunde se află el. Același Iisus, același miel a fost jertfit pentru fiecare casă, ne dovedește că păcatul e la fel de grav în ochii lui Dumnezeu, pentru că reclamă același lucru. Și ce reclamă? Moartea. E la fel de grav. Orice păcat reclamă moartea. Nu pot spune că păcatele mele sunt mai puțin condamnabile, sunt mai ușoare decât ale altora, că eu nu am curvit, nu am omorât pe nimeni, nu am mândria ta, orgoliul tău, slava care ți-ai cerut-o de la alți oameni, sau cum s-a spus și azi dimineață, sau atâtea lucruri, păcate, sunt la fel de condamnabile. Frica de oameni, s-a vorbit astăzi. Așa începe lista celor ce vor fi aruncați în iazul de foc. Fricoși, dar cât despre fricoși, frica de oameni. Nu mă pocăiesc că mi-e frică de nevastă mea. Nu mă pocăiesc că mi-e frică de nora mea. Nu mă pocăiesc că mi-e frică de soțul meu. Nu mă pocăiesc că mi-e frică de familia mea că o să sară pe mine. Fricoșii vor ajunge în iad. Cine se va lepăda de mine în fața acestui neam ticălos și eu mă voi lepăda de el în ziua aceea. E un cuvânt dureros, dar Hristos, crede-mă, o va face. O va face. Pentru că El n-a iubit cu jumătăți de măsură. El când a iubit, a suferit. El și-a dat viața. Prețul pentru păcat este sângele Lui. Apoi, al treilea rând, un mesaj pentru toți, o jertfă pentru toți și, în al treilea rând, o judecată pentru toți, ne spune textul. O judecată pentru toți ne dovedește faptul că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu este drept în judecățile sale. El este drept și față de sine. Oriunde, în orice loc din Egipt, unde nu era sânge de miel pe ușori, ușorii ușii, pe cadrul ușii, venea moartea. Ce credeți, că dacă erai evreu și nu puneai, nu credeai în soluția lui Dumnezeu, nu mureai? Ba, mureai. Nu pentru că erau evrei, ei n-au murit, ci pentru că au ascultat prin credință și au făcut ce le spune Dumnezeu. De aceea au pus sânge. Și oriunde, spune nimicitorul, a trecut în noaptea aceea. Și când a văzut sânge, a ocolit. Unde era sânge, era viață. Unde nu era sânge, era moarte. În dreptul tău, a inimii tale, pe inima ta, este sângele lui Hristos, este viață. Nu este sângele lui Hristos, este moarte. Va veni momentul când semnul acesta, sângele lui Hristos, va demonstra că Dumnezeu și-a jertfit Fiul pentru tine și tu nu l-ai luat sau l-ai luat. O dovadă că Dumnezeu nu se uită la fața omului. De aceea Dumnezeu, în al treilea rând, vine cu judecata. O cerință unică pentru toți, să ia sângele și să ungă ușorii ușii. Asta era o lucrare făcută prin credință. Să creadă la fel, adică să creadă în Hristos. Nu unul să ungă un copac, altul să ungă ușorii uși, altul să ungă pereții casei. Toți trebuiau să facă la fel. Soluția lui Dumnezeu, am mai spus, este unică, este la fel. Este și o hotărâre fermă tradusă printr-o acțiune viguroasă. Nimicitorul chiar a trecut pe la fiecare ușă și chiar a judecat pentru idolatria lor pe egipteni. Ce credeți că a făcut la cruce Dumnezeu, Tatăl? Chiar și-a întors fața de la Fiul Său. Nu e o glumă. Dacă de la Fiul Său și-a întors fața, nu se va întoarce de la mine dacă nu mă pocăiesc? Păi și-a întors-o de la Fiul Său. Tată! De ce nu-mi răspunzi? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? A primit vreun răspuns? Liniște. Nimic. Dumnezeu își întorsese fața de la Hristos, pentru că Hristos era mierul de jertfă și el era făcut păcat pentru tine și pentru mine. Dacă nu și-a întors fața de la Hristos, nu și-o va întoarce nici de la mine, nici de la tine, dacă n-ai semnul acesta, sângele Fiului Său pe inima ta. La finalul istoriei, mielul acesta, care a venit prima dată nu ca să judece, pentru că eu spune, n-am venit să judec, dar la finalul istoriei el va veni să judece. De unde știm lucrul acesta? Însuși mielul va veni să judece. În Apocalipsa 6, de la 12 la 17, spune, când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii și căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobos, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-mă, ascundeți-ne de cine? De fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia cui? A mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Și semnul întrebării, răspuns, tu vei putea sta în picioare? Textul răspunde în sensul că nimeni, absolut nimeni nu poate sta în picioare în ziua mâniei Lui, decât dacă ești al Lui. Dacă nu ești al Lui, vei striga la ceruri, vei striga la stânci, vei striga la munți, ascundeți-ne. Mânia mielului. Cum Iisus, același blând, acel blând Iisus care a pus capul Ioan pe el, pe pieptul lui, lumea îl place pe Hristos în două ipostaze. Lumea îl place pe Hristos ca un copilaș ținut în mâinile Mariei în brațe și se închină lui, în primul rând Mariei și apoi lui, și apoi îl mai pace pe Hristos răstignit pe o cruce care o poartă la gât și își face cruce. Nu te întrebi oare de ce nu-l place pe Hristos când nu este nici copil, nici răstignit? De ce nu-l place atunci? De ce nu-l place în textul din Apocalipsa, capitolul 1? Când picioarele sunt ca arama, când l-am văzut, am căzut ca mort înaintea lui. Știți de ce îl place când e copilaș și când este pe cruce? Pentru că în cele două ipostaze el este în neputință. Și un Dumnezeu în neputință are nevoie omul ca să se joace. Cu un copil te joci și nu prea spune prea multe, că își gângurește. Și cu unul de pe cruce, ce să-i faci? Că e crucificat. Nu mai are vorbe, nu mai vorbește. Dar noi nu avem niciun prunc, niciun un domn pe cruce. Pentru că s-au terminat cu acestea. Iar lumea a rămas la pruncul din brațe și la cel de pe cruce. Amândoi sunt în neputință. Și îți convine, nu-i așa? Să ai un Dumnezeu în neputință, pentru că nu te condamnă. Nu te condamnă, te lasă să mai bei un păhărel, să te mai duci în seara aceasta, să te mai uiți la programe necredincioase, sau cum se le mai spune, de ale lumii. Mai scoți sticla, mai pui ceva acolo, mai bei, mai uiți că ai auzit o predică pentru gândurile care ți le-a spus Dumnezeu, spui, lasă data viitoare, o să spui, mă pocăiesc în al 11-lea ceas, dar ce te faci dacă mori la 10:30? Asta e mai rău. De unde știi că ajungi în al 11-lea ceas și nu mori la 10:30? Și mulți așa au zis, că mă pocăiesc la pensie, că mă pocăiesc după ce trec de operația chirurgicală care am făcut-o, dacă mă scapă Dumnezeu, mă pocăiesc. Am avut colegi de servici care spuneau, dacă cade regimul Ceaușescu, mă pocăiesc, vin la voi la biserică. Cred în ceea ce spui tu. Și au trecut, au ieșit la pensie. Unii au spus, dacă ies la pensie, mă pocăiesc, pentru că nu mă vor mai apăsa ăștia din partid, secretarul de partid. Și au trecut. Și credeți că au făcut-o? N-au făcut-o. Pentru că omul se împietrește. Și au murit la 10:30. Ați înțeles ce am vrut să spun. Cine poate sta în picioare? Absolut nimeni în ziua mâniei mielului. A fost cu tremurul acesta la 3 noaptea. V-am fricoșat, nu? Nimeni nu îl bucură când se zgâlție cu totul. Este o forță imensă. Dar vă dați seama ce va fi atunci? Spune că stelele vor cădea din cer ca niște smochine. Păi un meteorit, dacă cade undeva în ocean sau undeva într-un loc populat, distruge un loc imens. Sau face un tsunami, sau face... Dar acolo stelele vor cădea, Biblia spune. Că vor cădea. Ce va fi? Nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc. Ce putem spune în încheiere? Păcatul s-a înfăptuit pe pământ. Astăzi, tu ești un păcătos. Hristos deja a fost jertfit. A judecat deja păcatele noastre în Fiul Său. Ce avem de făcut? Textul ne spune. Exod 12:2. Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vedeți cum începe viața? Începe viața, începe calendarul. Când începe prima lună? Izbăvirea de sub faraon. Începe viața, începe calendarul. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Nu poți să începi cu august. Trebuie să începi cu începutul. Trebuie să începi cu ianuarie. Și ce înseamnă ianuarie? Aceasta lună care? Izbăvirea din Egiptul tău. Izbăvirea de sub diavol care e faraon. Asta trebuie să fie prima lună a vieții tale de om nou. Viața începe prin naștere. Ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Viața începe prin naștere. Am auzit că s-a născut un copil și soția lui Teofil a născut acum mai în urmă câteva zile. Deci viața începe fizică prin naștere, viața spirituală începe tot prin naștere. Dacă nu te naști din nou, și el credea că trebuie să intre în pântecele mamei, el se gândea tot la cea fizică. Omule, trebuie să te naști din Duhul lui Dumnezeu și din cuvântul lui. Acolo apa e simbolul cuvântului. Trebuie să te naști din Duhul lui Dumnezeu, Duh din Duhul lui să vină în tine, să te nască din nou. Să-i predai viața, să te pocăiești. Va fi cea din tâi luna a calendarului spiritual. Va fi cea din tâi lună, ce minunat! Mântuirea ta trebuie să fie startul vieții, nu ceva care să fie căutat mai târziu, la pensie sau la boală, ci până atunci să te bucuri de viață. Nu te bucura cu adevărat de viață, de adevărată viață, decât după nașterea din nou. Întrebarea este, ai tu nașterea din nou? Aștepți tu învierea și un trup de glorie? Sau aștepți mânia? Dumnezeu să-ți vorbească. Vei fi ca faraon sau vei fi ca evrei? Vei fi ca faraon care a spus, lasă, lasă că mai aștept, lasă că mai aștept. Mi-a plăcut, am citit de multă vreme o mică pildă și mi-a plăcut, o să o citesc. Este ceasul să vă treziți din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea este foarte înaintată. E o altă traducere. Se apropie ziua. Un vameș bătrân locuia într-o căsuță care slujea drept birou al vămii de la intrarea pe un pod. Când se înopta el, lăsa bariela și se culca lângă ușă. Într-o seară un călător a venit și a bătut la ușă pentru a cere o hârtie pentru ca să treacă dincolo. Vin, a răspuns omul. Cum el întârzia, călătorul a bătut iarăși. Acela a răspuns, da, vin! Dar vameșul nu s-a arătat deloc. În cele din urmă, călătorul și-a pierdut răbdarea. A forțat ușa cabinei și a strigat. Cum se face că de un sfert de oră răspunzi, vin, dar nu mai ajungi? Bătrânul s-a ridicat în grabă și a prezentat scuze. Și a zis, eu sunt atât de obișnuit cu bătutul la ușă, încât chiar în somn răspund totdeauna, da, vin. În câte adunări răsună duminică după duminică apelurile lui Dumnezeu prin Evanghelie? Vino și împacă-te cu Dumnezeu! Vino și primește iertarea sa! Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă! Atunci unii, dintr-un sentiment de emoție trecătoare, strigă, vin! Dar ei fac precum acest vameș, se adâncesc în somnolență și nu iau în serios chemarea Domnului. Da, vin! Vin! Da, n-am spus eu că o să vin și acum anul trecut, vin. Și o să ajungi să spui și în somn, vin. Dar o să găsești ușa închisă. Pentru că chemarea lui Dumnezeu este astăzi. Acesta este mesajul de mântuire pe care l-a dat Dumnezeu evreilor și pe care ne-l dă și nouă. Un mesaj pentru toți, o jertfă pentru toți și o judecată pentru toți. Este tiparul cu care Dumnezeu a lucrat atunci și lucrează și astăzi. Are un mesaj și El este în Hristos, are o jertfă și ea este în Hristos și are o judecată și noi am fost judecați în Hristos. Dacă îl primești pe Hristos acum, apleacă-te în Duhul tău și recunoaște-L ca mântuitor personal. Cere-i să intre în inima ta. Roagă-L să-ți ierte toate păcatele. Numai tu le știi și Dumnezeu. Și cere-i mântuirea până nu-i prea târziu, pentru că tu nu hotărăști când să pleci. Nu hotărăști tu, hotărăște El și tu nu știi lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.